VSOY:n äänikirja. Milan Kundera. Elämä on toisaalla. Suomentanut Kirsti Siraste. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Aarne Lindén. Ensimmäinen osa, eli runoilija syntyy. Luku 1. Jos runoilijan äiti mietti, missä runoilija oli pantu alulle, hän saattoi ottaa huomioon vain kolme mahdollisuutta. Joko puiston penkillä illansuussa, kerran iltapäivällä runoilijan isän työtoverin asunnossa, tai aamupäivällä romanttisen maiseman keskellä Prahan lähistöllä. Jos taas runoilijan isä kysyi itseltään samaa, hän päätyi tulokseen, että runoilija oli pantu alulle toverin asunnossa, sillä sinä päivänä häntä oli seurannut alituinen huono tuuri. Runoilijan äiti ei ollut halunnut mennä työtoverin asuntoon. He olivat riidelleet kahdesti ja tehneet sovinnon kahdesti. Kun he rakastelivat, joku kiersi avainta naapuriasunnon ovessa. Runoilijan äiti pelästyi ja he keskeyttivät rakastelunsa. Kun he sitten veivät sen päätökseen, kumpikin oli hermostunut, minkä syyksi isä pani runoilijan sikiämisen. Runoilijan äiti ei lainkaan hyväksynyt mahdollisuutta, että runoilija olisi saatettu alkuun laina-asunnossa. Siellä vallitsi vanha poikamainen epäjärjestys. Äiti kavahti sijaamatonta vuodetta, jonka lakanalla lojui ryppyinen vieras pyjama. Hän kielsi myös mahdollisuuden, että runoilija olisi siitetty puistonpenkillä, jossa hän oli suostunut rakastelemaan vain vastenmielisesti. Se oli hänestä mautonta. Häntä inhotti, sillä puistonpenkeillä rakastelivat vain naikkoset. Hänestä oli siis täysin selvää, että runoilija saattoi olla siitetty vain aurinkoisena kesäisenä aamupäivänä, korkean, muiden järkäleiden seassa pateettisena sojottavan kallioseinämän takana laaksossa, johon prahalaiset tapasivat tulla sunnuntai-kävelyille. Ympäristö sopi runoilijan siittämispaikaksi monestakin syystä. Keskipäivän auringonloiste teki siitä kirkkauden tyyssijan, eikä pimeyden, päivän tyyssijan, eikä yön. Paikka sijaitsi keskellä avointa luontoa. Siitä saattoi siis lähteä lentoon, nousta siiville. Ja viime kädessä, vaikkei oltukaan kaukana kaupungin laitimmaisista vuokrakasarmeista, ympäristö oli romanttinen, raisusti kumpuilevasta maaperästä törröttävine kallioineen. Tämä kaikki tuntui äidistä puhuvan kuvaannollisesti kaiken sen puolesta, mitä hän silloin koki. Eikö hänen suuri rakkautensa runoilijan isään ollut romanttista kapinaa vanhempien proosallisuutta ja vakiintuneisuutta vastaan? Eikö rohkeus, jolla hän, rikkaan kauppiaan tytär, oli valinnut lukujaan lopettelevan köyhän insinöörin, muistuttanut sisäisesti tätä kahlitsematonta luontoa? Runoilijan äiti, eli siis suurta rakkauttaan, eikä siihen tuonut muutosta edes pettymys, joka seurasi pari viikkoa kauniin, kallion suojassa vietetyn aamupäivän jälkeen. Kun äiti iloisesti liikuttuneena ilmoitti rakastajalleen, että hänen kuukausittain toistuva, elämän epämiellyttäväksi tekevä intiimi vaivansa oli jo useita päiviä myöhässä, insinööri julisti ärsyttävän välinpitämättömänä. Silti meistä tuntuu, että välinpitämättömyys oli teeskenneltyä ja epävarmaa, että oli kyse merkityksettömästä häiriöstä kuukautiskierrossa, joka varmasti palaisi jälleen omaan hyvää tuottavaan rytmiinsä. Äiti aavisti, ettei hänen rakastajansa halunnut tuntea samaa toivoa ja iloa kuin hän. Loukkaantui, eikä puhunut insinöörin kanssa ennen kuin lääkäri oli ilmoittanut hänen olevan raskaana. Runoilijan isä sanoi erään gynekologikaverinsa poistavan hienovaraisesti äidin huolet. Silloin äiti puhkesi itkuun. Miten liikuttavasti kapinat päättyvätkään? Ensin äiti kapinoi vanhempiaan vastaan nuoren insinöörin nimissä. Sitten hän juoksi heidän hoiviinsa saadakseen heiltä apua insinööriä vastaan. Vanhemmat eivät pettäneet. He tapasivat insinöörin ja hellyttivät puheillaan hänen mielensä. Tajuttuaan ilmeisesti, ettei paon...